Aos seus 81 anos, Big J McNeely apareceu tocando o saxo entre o público, repartindo electricidade. Tiveron que axudalo a subir as escaleiras ata o escenario. Aquela noite estábamos en Cedeira, capital mundial do percebe e o rock and roll, o centro do mundo. Abrimos esta séptima edición de Amor en Bruto co Deacon's Hope, o clásico do jazz tabernario e arrastrado que fixo famoso a Big J. McNeely hai máis de 50 anos. E non facía tanto desde a última entrega de Amor en Bruto, pero aínda de chega ben porque o voso DJ Pezuñitas levaba un tempo incapaz de facer nada, víctima da resaca doutro concerto memorable, o de Wow y los Arcs na sala Bugalú de Porto Novo. Este foi o seu berro de guerra, Copa, Raya, Paliza. Sen anterior entrega de Amor en Bruto viaxamos a Nova Orleans na percura de rock and roll. Nesta ocasión imos abrir as orellas para recibir na casa a varios conxuntos musicais que nos últimos tempos tiveron a ben traernos o seu ruído a Galiza, como os Black Lips, que pararon na fábrica de chocolate viguesa para vomitar unha boa platada de garaxe punk. Catrina, un temazo que non temos claro se fala de amor ou dun furacán. Agora, o verdadeiro furacán de amor en bruto foi esta bomba chamada Chains of Love que os Derbombs deixaron caer sobre Carballo o pasado verán.
Sweet love, baby.
tamén en Carballo puidemos desfrutar hai un par de anos dunha clase magistral de rock and roll bruto da man do veterano Roy Lowney, que na compañía dos Longshots resucitou clásicos dos seus tempos de vocalista nos lendarios Flaming Groovies, clásicos como este Teenage Head. Amor en Bruto vai adicado a grupos que andiveron de xira por Galiza, e hai un en concreto que non podía faltar, non só porque nos trouxeron rock and roll, festa e espectáculo, senón porque xa o fixeron varias veces. Son os High Risers de Nova York, e isto é One Note Joe. Let me tell you about a guy I know.
One note, one note, one note.
E seguimos con máis bandas que andiveron por estas terras sementando carallada e distorsión. Estes son os Heavy Thrash de John Spencer con The Loveless.
In the ground. Listen to me, people, cause you got to know. Got a ring on motorbike, go, cat, go. Not your boy ever, honey, I don't work. I got my name on the back of my shirt. They call me in the loveless. I'm a mean son of a bitch. Call me the hotness. Baby, I don't give a shit. Cause I need my motorcycle. Dirt, baby, stop sucking the ground. In the ground, got to know my baby for a fast superstar. I got a bad motorcycle, man. I don't need no car. I'm so greasy and I'm so mean, eating fried potatoes and drinking gasoline. They call me the loveless.
A festa non remata, uns que viñeron e outros que virán, como a Crazy Joe e os seus Mad River Outlaws, que estarán na compostelana Sala NASA o vindeiro 18 de marzo. E de seguro que nos tocan esta pérola da música de temática gastronómica que se chama I Like My Chicken Frying Sides.
Well, I like my chicken frying sides when they gather around my pen. I like them young and tender and not so wise like someone's doing hen. Because she done seen a lot of every rooster in the flock. Yeah, I like my chicken frying sides when they get my skillet hot. Frying chicken's name, but any little chicken fry size is pretty well near the same. Gabriel blows his horn. If I don't like chicken fried sides, brother, roasted ears ain't corn. Well, I like my chicken fried sides when they gather around my pen. I like them young and tender and not so wise like some old stewing hen. Because she done seen a lot of every rooster in the flock. Yeah, I like my chicken fried sides when they get my skillet high.
Crazy Joe, un auténtico virtuoso da guitarra, como son tamén os enmascarados Los Straight Jackets, probablemente o grupo de rock instrumental máis divertido do mundo e outros que nos teñen visitado e seguirán a facelo en numerosas ocasións. Esta é a súa abraiante versión do clásico Sing, Sing, Sing. E con esta enerxía chegamos xa ao remate deste Amor en Bruto adicado a algúns, só algúns, dos grupos que tivemos a sorte de ver por estas terras. Foron moitos os que desgraciadamente tiveron que quedar fora, pero media hora de Amor en Bruto dá para o que dá. En todo caso, gracias por escoitar, desfrutar e permitirme compartir estas cancións contigo. E como sigo emocionado con Wow y los Arcs, ímonos despedir como fan eles, rendindo tributo a Link Wright, o guitarrista definitivo. En Amor en Bruto non dicimos adeus, dicimos a Link Wright.
Nena, no te marches, quédate a bailar. ¡Pam, pam! dice adiós, se dice Alan Wright. No se dice adiós, se dice Alan Wright. Por fin ya tengo, alguien a que rezar. Really rock and roll, no se dice adiós, no, se dice a tu puta madre. Guam, guam, guam. Sí, amigo, sí, el más grande, el más bajito. Yo quiero en otra vida ser, la mujer de Lindway. Sí, cuidarle, limpiarle la guitarra, estar siempre con él. ¡Viva, viva Lindway!
Eu son DJ Pezuñitas e isto foi Amor en Bruto, Alink Rai.